πρώτο πρόγραμμα.
Τις νύχτες μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες,
μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε, έχω βαρεθεί τον κόσμο κι όλα.
Ναι,
Διανύουμε περίοδο, φίλοι, που πλιάτσικα. Έχουμε ξεφύγει από τον Γιώργο Νταλάρα. Ενδεχομένως τα τελευταία σκάνδαλα που βγήκαν στον αέρα μας έχουν στρέψει προς το Φίλιππο Πλιάτσικα.
Γιατί είναι σκάνδαλα του Γιώργου Νταλάρα, δεν κατάλαβα.
Μια χαρά
είναι.
Σαουλικό, αυτά εδώ πέρα.
Η αλήθεια είναι ότι μας γυρίζει λίγο στα πρόχριστου, τη μεταπολίτευση. Πριν. Αλλά με νοσταλγία, αλλά και με ερωτισμό,
τα ξεπερνάμε.
Προσεγγίζουμε όλο αυτό το θέμα, το οποίο είχε εξέλιξη σήμερα, καινούρια.
Εμείς πάντως είμαστε με Φίλιππο Πλιάτσικα και ειδικά αυτά τα πειραγμένα είναι...
Ναι, ναι, είναι ωραίος.
Είναι ωραίος.
Ωραίος και είναι και η φωνή του και αυτά και με επεξηλάξει γενικά. Ήμασταν νομίζω...
Εντάξει, μεγάλες συγκινήσεις.
Λοιπόν, οποία η εξέλιξη είναι ότι ανασκεύασε... Η Μαρία Ιωάννη.
Ξεκινάμε από τη σοβαρή ειδησιογραφία.
Ναι.
Μήπως να πάμε πιο μαλακά τον κόσμο.
Όχι, εντάξει. Όχι, σκληρά πολιτική έτσι, να ξεκινήσουμε.
Εντάξει.
Λοιπόν, ανασκεύασε η Μαρία Ιωαννίδου. Έχει μια έτσι πιο πολιτική προσέγγιση, γιατί οι πολιτικοί ανασκευάζουν για πλάκα. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν αναφέρθηκε στο θέμα το ηλικιακό. Να σε βάλω στο κλίμα, είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στα,
το
στα κουμπιά των ήχων, ο οποίος είναι ο πρόεδρος
εδώ.
Επειδή δεν έχει τη συνέχεια, ρε παιδί μου, τα βάλαμε κάτω χθες. Είπε η Μαρία Ιωαννίδου ότι τα είχαμε τον Γιώργο Νταλάρα παράλληλα με τη Βέρα Κρούσκα. Όταν ήμουν 16-17 χρονών.
17.
16-17, λέει, θέλω να είμαι πολύ ακριβής.
Ναι.
Λοιπόν, τα βάλαμε κάτω και είδαμε ότι βάσει η Wikipedia η Μαρία Ιωαννίδου είναι 81. Ο Νταλάρας είναι 75. Άρα ο Νταλάρας όταν τα είχαν 16-17 χρονών ήταν 11.
Τα 11, εντάξει.
Πώς το βλέπεις τον Γιώργο Νταλάρα στα 11 να μοιράζει πόνο?
Κοίτα.
Να μοιράζει πόνο. Λοιπόν, δεν αναφέρθηκε όμως.
Σε όποιον καταβλισμό σέβεται τον εαυτό του, στα 11 είσαι γαμπρός.
Σωστό. Οπότε... Καράβει το φεγγάρι, στο χώμα κύλησε. Αχ, βάλε το κομματάρα με τον Απόστολο τον Κλέτσο να πούμε τότε που είχε κάνει, είχε σκίσει όλες τις σχέσεις βασιζόντουσαν πάνω.
Θυμηθήκαμε ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, θα έχουμε και σήμερα.
Θα πάμε
ΣΥΡΙΖΑ
με πάσα τέτοια. Να πούμε λοιπόν ότι είπε, να το κλείσουμε αυτό το
θέμα. Να τελειώσουμε, ναι.
Ότι η Μαρία Ιωαννίδου ανασκεύασε τις δηλώσεις της λέγοντας ότι δεν τα είχε παράλληλα με τον Γιώργο Νταλάρα με τη Βέρα Κρούσκα. Τα έφτιαξε με τον Γιώργο Νταλάρα αφού χώρισε ο Γιώργος
και
με
την
Βέρα Κρούσκα και πριν τα φτιάξει με την Άννα Βύση. Κατάλαβες.
Τα έβαλε σε τέτοια χρονική σειρά.
Ναι, και είχαν μια, μόλις τα χαλάσανε λέει, είχαν και μια επαναπροσέγγιση με τη Βέρα Κρούσκα.
Η Βύση είναι 66, η Ιωαννίδου 15, είναι 81, έχουν 15 χρόνια διαφορά. Εάν τα είχαν στο...
Είχε παλμαρέο ο Γιώργος.
Όταν ήταν 17 χρονών η Ιωαννίδου. Ναι. Και πες ότι κράτησε μια σχέση 2-3 χρόνια. Ναι. Να έφτασε στα 20.
Ναι.
Η Άννα η Βύση ήταν 5 χρονών τότε. Πάλι δεν βγαίνει αυτό το... Δηλαδή πάλι κάτι πρέπει να βάλουμε τα νούμερα.
Πρέπει να τοποθετηθεί η Άννα.
Αυτό είναι... Τα νούμερα της Ιωαννίδου μου θυμίζουν δημιουργική λογιστική του Πασόκ. Τότε για να μπούμε στην ΟΝΕ που τα κάναμε
0-14 που έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και αυτά, ρε φίλε. Ωραία.
Ιωαννίδου Κρούσκα το βλέπω γιατί είναι 79 η μία, 81 η άλλη.
Ναι.
Αλλά το 81 με το 66 που είναι η Δύση.
Εντάξει, 15 χρόνια διαφορά. Η ηλικία είναι
δεν γίνεται όμως κάθε μέρα να μένουμε έτσι αυτή η ιστορία να πηγαίνει χωρίς να δίνεται απάντηση.
Εντάξει. Αυτό που επισήμανε η Ήρα Πανανίδου και εμείς είναι ότι σε όλη αυτή την ιστορία ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά δεν γουστάρει τα μέσα, δεν γουστάρει να αναφέρεται το όνομά του, δεν γουστάρει το ένα, δεν γουστάρει τίποτα από αυτά, τον έχουν κάνει φλισκούνι εδώ και 2-3 μέρες και τον έχουν βγάλει τώρα... Για ιστορίες βέβαια στο πίσω πολύ.
Πολύ πίσω.
Αλλά δεν θα νιώθει τόσο καλά ο Γιώργος δηλαδή... Και εμείς εξ αυτού του λόγου σταματάμε εδώ το ρεπορτάζ. Και δεν αναφερόμαστε.
Αυτές τώρα οι ιστορίες που λέμε μπορούν να βρεθούν σε τοιχογραφία στις πυραμίδες.
Ναι, πραγματικά. Στην πέτρα.
Ναι, σκαλισμένη. Γιατί τότε δεν υπήρχαν σέλφι, οπότε έγραφε την αγάπη σου πάνω με το καλέμι. Έτσι. Στην πυραμίδα.
Σε κάνα παγκάκι.
Ναι.
Γάμα συν. Πώς σημαίνει Ιωαννίδου.
Αυτό.
Μαρία. Μαρία.
Που ήταν LFE.
Μπορεί να πει γάμα συν μη συν βήτα βέρα συν.
Αλφα
συν. Συν. Λοιπόν, αυτά. Είμαστε εδώ.
Άρα λύσαμε το πρώτο σοβαρό θέμα.
Ναι, εντάξει. Τι άλλο έχουμε άλλο σοβαρό. Είδες Κασελάκι χθες στο Star.
Το είδα. Και από ό,τι διάβασα στη συνέχεια τις αντιδράσεις για τις εγγραφές στην σελίδα, τις παράλληλες αυτές τις εγγραφές, πάλι Μαναφούκη.
Εντάξει,
θα το λύσουμε όμως.
Ήταν αυτό λίγο, ξέρεις, ένα προσωπικό, ας πούμε, προσωπικούς πληροφόρους.
Και τι σημαίνει.
Κάνε βρε αδερφέ μου πρώτο κόμμα. Άλλο κόμμα.
Για να κάνεις άλλο κόμμα. Μπορεί να έχει λεφτά. Έχει λεφτά, δεν είναι το.
Αλλά όχι για πέταμα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, με τα εκλογικά ποσοστά που έχει, παίρνει 4,5 εκατομμύρια το χρόνο.
Ναι.
Πέφτει κάθε χρόνο 4,5 εκατομμύρια.
Μαρουλάκι.
Σε μαρούλι. Mm. Εσύ, αν πας να στήσεις ένα κόμμα από την αρχή, και δεν σου λέω οργανωτικά, ξέρεις, τα κτίρια, όλα αυτά εδώ πέρα, να κάνεις τις οργανώσεις, θέλεις πολλά λεφτά.
Αυτό το είπε έτσι με πολύ γλαφυρό, αλλά τόσο εύστοχο τρόπο, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κόκαλης, ο οποίος είπε ότι όλη η μάχη γίνεται για το αφημί.
Ναι.
Αυτό είναι στην πραγματικότητα η ιστορία. Για το αφημί γίνεται η μάχη, για τη χρηματοδότηση. Και όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε αυτό που δεν καταλαβαίνουν ή μάλλον καταλαβαίνουν, αλλά η αντιπαράθεση καθημερινή δεν τους αφήνει να έτσι καθαρίσει λίγο
και
το μυαλό τους.
Και ποιον ενδιαφέρει, πες μου τώρα ειλικρινά.
Θεωρώ είναι ότι χάνουν καθημερινά πάρα πολύ κόσμο. Που αυτός ο κόσμος δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει, πάρα πολύ δύσκολο
έχει
να ξαναγυρίσει
στελιστεί.
Πίσω. Ακριβώς. Θα έχουμε και από αυτό.
Και την πολιτική του όλο αυτό το σκηνικό, κατά την άποψή μου, πέρα από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Εντάξει. Τώρα η πολιτική έχει ευτελιστεί από πάρα πολλές καταστάσεις. Μία από αυτές είναι και αυτές. Θα έχουμε τον κύριο Κωνσταντινίδη.
Ναι, δεν είναι μοναδική, προφανώς.
Ναι.
Έχουμε πάρα πολλά.
Για να τα συζητήσουμε έτσι πιο με τον άνθρωπο, τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος είναι μέσα στην ιστορία, μέσα στα πράγματα.
Πώς λοιπόν, είδες, Άδωνη Γεωργιάδη, θα σας βρούμε όλους και τα λοιπά στους γιατρούς.
Εντάξει.
Πρόστιμο 800.000 σε γιατρό που έγραψε χιλιάδες φάρμακα σε ένα μήνα με το άμκα της μητέρας του. Εντάξει, ήθελε να τη στείλει στον άλλο κόσμο. 10 πιο κραυγαλές περιπτώσεις. Στο κομμάτι της υγείας που όλοι ελπίζουν να γίνει κάτι ουσιαστικό. Υπάρχει ένα πρώτο βήμα με το Ταμείο Ανάκαμψης. Μπήκανε πάρα πολλά νοσοκομεία στο να αρχίζουν να καλοποιούνται, να φτιάχνονται.
Ναι.
Αρκεί να έχουμε βέβαια μέσα και τους γιατρούς και να μην ψάχνουμε πάλι παθολόγους, μην ψάχνουμε
αναισθησιολόγους,
γυναικολόγους, παιδιάτρους.
Πάντως το προσωπικό είναι το θέμα.
Το προσωπικό,
εκεί είναι μείζον θέμα. Και,
και το κτηριακό είναι σε ένα βαθμό, δηλαδή σε πειράζει. Τώρα, αν πας σε ένα γκρεμίδι, όπως ο άλλος που έκανε χειρουργείο και του πέφτει πάνω
ο
Σοβάς, δεν είναι το. Και να μην έχεις και τα μηχανήματα τα οποία είναι αυτά τα μπαλαρισμένα σε αποθήκες που όλα
έχουν. Επειδή δεν υπάρχει προσωπικό.
Δεν έχει τι να τα κάνει.
Λοιπόν, πάμε να συστηθούμε πρώτα απ' όλα. Είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή έχουμε και λέμε. 19 λεπτά μετά τη μία θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη, με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα.
Ο πρόεδρος, ο Νίκο Τσιπλάκης, επανήλθε.
Χθες άκουσα ότι ταρακουνήθηκε η θέση του, δηλαδή ότι την έχανε και ήρθε.
Ναι, γιατί πλάκωσαν προϊστάμενοι χθες με την κούκλα. Πλάκωσαν διάφορα, να πούμε. Λοιπόν, η Μαρία Κόντου στην παραγωγάρα της εκπομπής μας και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει Φίλιππο Πιάτσικα τώρα σε αυτό το φεγγάρι μας.
Ναι, δεν ξέρω τώρα
και
τον τελευταίο καιρό τι έχει προκύψει.
Και λοιπούς φίλους του Φίλιππου Πιάτσικα, βάλε και Γιώργο, γιατί
λαρά, έτσι βάλουμε,
τον έχουμε.
Λοιπόν, αυτός τώρα που τραγουδάει γιατί μπήκε τώρα.
Ο φίλος.
Όχι, καλή είναι το έτσι ντε, το πάμε σινέμα, αλλά.
Ωραία. Σαζάμ.
Σαζάμ. Λοιπόν, δεν είναι λογοκρισία να σταματήσουμε αυτά που λέμε.
Όχι, όχι.
Γιατί έχουμε μαζί μας.
Έχουμε μαζί μας την Έλενα Λεβίζου. Την αγαπημένη μας συνήθεια, βλέπω.
Πάμε να δούμε καταρχήν από Ισραήλ το τι γίνεται. Γιατί νομίζω, Έλενα, ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι τόσο αυστηρές με τον Νετανιάχου.
Είσαι εκεί.
Εδώ είμαι, το μεσημέρι. Κοιτάξτε να δείτε, είχε προηγηθεί, θα σας θυμίσω, την περασμένη άνοιξη. Δεν ήταν απλά προειδοποίηση, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες, εν ώψη της επιχείρησης των Ισραηλινών στη Ράφα, που θέλαν να αποτρέψουν, τελικά δεν τα κατάφεραν, είχαν σταματήσει τις πωλήσεις των βομβών 2.000 χιλίων κιλών, δηλαδή των πολύ μεγάλων πομπών, για να μην χρησιμοποιηθούν αυτές στη ράφα. Οπότε έχει υπάρξει ένα προηγούμενο, όμως αυτή τη φορά είναι μια σαφή προειδοποίηση, γιατί θα λέγαμε κάπως λαϊκά ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι πραγματικά, στη Λωρίδα της Γάζας. Η κατάσταση είναι διαρκώς και χειρότερη, και με την τελευταία επιχείρηση στην Τζαμπαλίγια στο Βορρά, αλλά και για το γεγονός ότι σύμφωνα με στοιχεία που δεν μπορούν να διαψευστούν, από το Μάιο μέχρι και τώρα η βοήθεια που μπαίνει στη Γάζα είναι η μισή από αυτή που θα έπρεπε ή από αυτή που είχε συμφωνηθεί. Και το χαμηλότερο σημείο αυτής ήταν το Σεπτέμβριο, τον περασμένο μήνα δηλαδή.
Να, μάλιστα.
Ουσιαστικά
και στη Γάζα υπάρχει μια, διεξάγεται μια γενοκτονία.
Ουσιαστικά τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή σφραγίζει το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Δεν είναι μόνο η βοήθεια. Η βοήθεια είναι το πιο βασικό. Φυσικά τα τρόφιμα, τα φάρμακα, το νερό. Όμως είναι και το γεγονός ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά ένα ασφαλές μέρος για τους εκτοπισμένους ανθρώπους. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση από το βορρά προς τον νότο. Έχει διακοπεί αυτό εδώ και μήνες και δεν έχει επανέλθει.
Οπότε... Και αν δεν κάνω λάθος, το 60% των κτηρίων έχει γίνει αμοχάλικο στην Γάζα. Έτσι δεν έχει γίνει. Άρα έχει διαλυθεί το σύνολο της περιοχής.
Και οπότε λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις επιστολές αυτές τις δύο ότι θα πρέπει να κάνετε κάτι για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, ανοίγοντας κι άλλο ένα συνοριακό πέρασμα, χρησιμοποιώντας αυτά που είναι στο φουλ, για να μπαίνουν τουλάχιστον 350 φορτηγά την ημέρα και βεβαίως προστατεύοντας τον πληθυσμό. Πώς θα γίνουν όλα αυτά δεν γνωρίζουμε. Υπάρχει απειλή του να σταματήσει κάποιο μέρος της στρατιωτικής της αποστολής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ. Όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι στις 30 μέρες που μεσολαβούν υπάρχουν και αμερικανικές εκλογές. Οπότε
φτάσαμε
5 Νοέμβρη.
Πλησιάζει. 5 Νοεμβρίου ακριβώς.
Και έχω καιρό να δω και δημοσκοπήσεις. Θέλω να σε ρωτήσω σήμερα.
Ναι, θα τα πούμε. Οπότε υπάρχουν και οι αναλυτές που λένε ότι αυτή είναι και μια κίνηση των ΗΠΑ προς τους αριστερούς ψηφοφόρους των Δημοκρατικών, να τους δώσουν κάτι πριν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, γιατί πολλοί από αυτούς είναι πραγματικά οργισμένοι από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε ο Τζο Μπάιντεν το θέμα το Παλαιστινιακό. Και βεβαίως κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει σε περίπτωση που εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση το Ισραήλ ξέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας σύμμαχος που δεν θα εγκαταλείψουν.
Ναι, εντάξει, δεν είναι ότι θα το χάσουν, αλλά okay, μάλλον κάτι έπρεπε να ακούσει. Έχεις δίκιο, για να λίγο για τα αυτιά των δημοκρατικών οπαδών εκεί πέρα ψηφοφόρων.
Και βεβαίως είναι και θέμα πραγματικά. Αυτό, ας πούμε, ότι είμαστε κακοπροαίρετοι αν σκεφτόμαστε μόνο αυτό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ήταν πραγματικά μια αντίδραση αμερικανική για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά πρέπει να βοηθηθεί ο πληθυσμός στη Γάζα, γιατί έχουν ξαναρχίσει οι επιχειρήσεις του στρατού όπως ήταν πριν από ένα χρόνο στο Βορρά.
Μάλιστα.
Την είδε στην άλλη που μπέρδεψε την ελληνική σημαία με την Ισραηλινή και άρχισε να καταστρέφει ελληνικές σημαίες με το άσπρο μπλε. Κάποιος να τους πει ότι οι άλλοι έχουν το αστέρι, δεν είναι καμία σχέση. Αλλά εντάξει, δεν περιμένεις και πολλά πράγματα.
Τι για πάμε λίγο Αμερική, πάμε απέναντι.
Λοιπόν, σήμερα, μάλλον χθες ώρα Αμερικής, γιατί έχουμε και διαφορά, έγινε η εκλογική διαδικασία, ξεκίνησε στη Τζόρτζια. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Εκλογικό Νόμο, υπάρχει αυτή η δυνατότητα στις πολιτείες του early voting, όπως λέγεται. Ας το πούμε πρόωρη εκλογική διαδικασία.
Ναι,
πρόωρη ψηφοφορία.
Καλά, στέλνουν και με επιστολές.
Ναι, αλλά αυτή τη φορά ήταν σε εκλογικά κέντρα κανονικά. Απλώς αυτό που προσπαθούν να αποφεύγουν οι ψηφοφόροι είναι οι τεράστιες ουρές την ημέρα των εκλογών. Την 5η Νοεμβρίου δηλαδή. Το ενδιαφέρον είναι ότι προσήλθαν περίπου 325.000 ψηφοφόροι την πρώτη μόνο μέρα, και είναι πάνω από το διπλάσιο.
Μεγάλο αριθμό.
Γιατί το 2020 ήταν 136.000. Mm-hmm. Το 2020 επίσης να σας θυμίσω ότι ήταν από τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχή στις αμερικανικές εκλογές γενικώς. Δεν ξέρουμε αν δείχνει αυτό κάτι. Περιμένουν υψηλό πάλι ποσοστό συμμετοχής γενικώς, ενδεχομένως όχι τόσο υψηλό όσο το 2020. Όμως, η Τζόρτζια.
Με τις δημοσκοπήσεις,
μια...
τι.
Θα σας πω τώρα. Πες. Η Τζόρτζια, καταρχάς, είναι μια ιδιαίτερα σημαντική πολιτεία. Είναι ανάμεσα στις swing states, που σημαίνει ότι αλλάζουν χέρια ενδεχομένως κάθε 4 χρόνια. Mm. Αυτή τη φορά είναι στους δημοκρατικούς, κέρδισαν το 2020. Με διαφορά μόνο 12.000 ψήφων.
Μάλιστα.
Και είναι η πολιτεία, να σας θυμίσω, που υπάρχει αυτή η δικαστική περιπέτεια του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί θεωρήθηκε ότι εκβίασε ουσιαστικά τους τοπικούς αξιωματούχους για να βγάλουν αποτέλεσμα υπέρ του. Mm. Ένα το κρατούμενο εκεί. Δεύτερο είναι ότι αυτή η πολιτεία, όπως και άλλες σημαντικές, έχει μαύρο πληθυσμό αφροαμερικανικό, το οποίο θα κρίνει το αποτέλεσμα. Το 2020 σίγουρα το έκρινε. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ενώ το 2020 ήταν 90% ψήφισαν υπέρ του Τζο Μπάιντεν, το ποσοστό για την Κάμαλα Χάρις είναι 82% ανάμεσα στους μαύρους ψηφοφόρους. Οπότε υπάρχει μια κούρσα εκεί για να πιστούν περισσότεροι, όπως και στους Λατίνους, όπως και στους συγκεκριμένα στους μαύρους άνδρες.
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς Λατίνος θα πάει να ψηφίσει τον Τραμπ όταν τους έχει βγάλει όλους τους Λατίνους ότι είναι εν δυνάμει εγκληματίες.
Εμείς οι Λατίνοι, φίλοι.
Με τους μαύρους, εντάξει, είναι διαφορετικό.
Μισό λεπτό, τους μετανάστες, όχι αυτοί που θεωρούν τους αυτούς τους Αμερικανούς.
Ναι, εντάξει, και μόνο που έχεις ρίζες από τη Λατινική Αμερική. Το καταλαβαίνω, το λέει για τους μετανάστες και όχι αυτόν που είναι 15-20 χρόνια
στο Key West. Ναι. Στη Φλόριντα, ας πούμε, η πλειοψηφία των Λατίνων ψηφίζει εδώ και πολλά χρόνια Ρεπουμπλικανούς και Τραμπ.
Εντάξει, αυτοί είναι αντικομουνιστές λόγω Κούβας, επειδή είναι οι περισσότεροι Κουβανοί εξόριστοι, οπότε ναι, το πάνε λίγο στο...
Ναι.
Πάμε προς τα δεξιά.
Ωραία,
και άκρα δεξιά.
Γενικώς τα ποσοστά των Λατίνων είναι υπέρ των δημοκρατικών, αλλά όχι τόσο πολύ όσο το 2020. Και επειδή αυτή η κούρσα, σύμφωνα και με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, λοιπόν, είναι αυτό που λέμε πραγματικά στήθος με στήθος, θα παίξει σημαντικό ρόλο κάθε ψήφος.
Έχει κλείσει, δηλαδή, η ψαλίδα πάει.
Έχει κλείσει η ψαλίδα. Προηγείται η Χάρις σε αυτούς τους πληθυσμούς.
Mm-hmm. Στο συνολικό.
Στο συνολικό θα σας πω. Λοιπόν, δύο ενδεικτικές του ABC και του NBC. Το Σεπτέμβριο ήταν περίπου 5 με 6 μονάδες υπέρ της Χάρις. Τώρα και στις δύο είναι περίπου 2 με 3 μονάδες.
Μάλιστα.
Αλλά κοιτούν και τα επιμέρους.
Άρα στα όρια του στατιστικού λάθους.
Ναι.
Και ποιος θα προσέλθει. Ο Έλον Μάσκ έδωσε άλλα 75 εκατομμύρια δολάρια στην προεκλογική του Τραμπ και αναλαμβάνει προεκλογικές ομιλίες στην Πενσιλβάνια, η οποία είναι από τις πιο κρίσιμες πολιτείες. Ναι. Για την εκλογή Πρόεδρου, έτσι δεν είναι, Έλληνα.
Ναι, από τη μία πλευρά έχουμε τον Έλον Μάσκ, λοιπόν, ο οποίος, να σας θυμίσω ότι είχε ακουστεί, είχε πέσει σαν ιδέα στο τραπέζι να του δοθεί και ένα υπουργείο, αν αναλάβει ο Τραμπ.
Το καλύτερο, εξωτερικών.
Τεχνολογίας.
Εδώ έστειλε τον πύραυλο, κατέβηκε, βγήκε η
τσιμπήρα. Μα εγώ ήθελα να κάνω λίγο να πρωτοτυπήσουμε, ρε φίλε.
Αυτό πρέπει να του το δώσουμε.
Ενώ η Boeing των...
Διαστημικής τεχνολογίας.
Η Boeing των δημοκρατικών, των άλλων, γιατί πάνω εκεί πέρα είναι δημοκρατική, στείλανε τους σοκεμένους τους άλλους αστροναύτες για 6 μέρες και θα μείνουν ένα χρόνο μέχρι να βρεθεί η επιστροφή.
Η Καμάλα, φαντάζομαι, μπορεί να δώσει ένα υπουργείο στην Taylor Swift.
Πολιτισμό.
Αντιστοίχως.
Αντιστοίχως. Ναι,
να γίνει η Μενδόνη τους.
Δεν ξέρω, δεν έχει πει τέτοιο. Πάντως πρέπει να σας πω ότι πέρα...
Καλά, εμείς μπορεί να ρίχνουμε ιδέες. Να κάνουμε και ένα δημιουργικό διάλογο.
Brainstorming, δεν λέω.
Ακριβώς.
Ναι. Πέρα τώρα από όλα αυτά τα σοβαρά, και αυτό σοβαρώνει θα μου πεις, υπήρξε αυτός ο... Πώς να το πω τώρα, το σουρεάλ σκηνικό στην ομιλία στην Πενσιλβάνια. Του Τραμπ που σταμάτησε την ομιλία.
Με το air condition, γιατί λιποθύμησαν δύο.
Βεβαίως, σταμάτησε την ομιλία και είπε, λοιπόν, τέρμα τώρα οι ερωτήσεις και οι ομιλίες.
Τώρα χορός.
Τώρα τραγούδι και χορός.
Κυριακή στο χωριό.
Δεν καταλαβαίνω, γιατί αυτό το αποκαλείς σουρεάλ είναι προεκλογική εκστρατεία Ντόναλντ Τραμπ.
Είναι σουρεάλ όμως. Φαντάζομαι. Ακόμα και για την Αμερική είναι σουρεάλ, ακόμα και για τον Τραμπ. Συγγνώμη, εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
Εντάξει, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και τώρα μας τα λέμε αύριο. Έχουμε επίσης πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα.
Καλό μεσημέρι,
και δεν ευχαριστούμε τίποτα για το Παρίσι.
Λοιπόν, ναι.
Την Έλενα. Αλλά αύριο.
Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Η ενημέρωση σε τίτλους.
Δεν θα υπάρχει κατάληξη συζητήσεων χωρίς προάσπιση των εθνικών συμφερόντων στο θέμα του καθορισμού της ΑΟΣ με την Τουρκία, ξεκαθάρισε στο πρώτο πρόγραμμα ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπερκάλυψη σχεδόν 4 φορές την επανέκδοση πενταετούς ομολόγου, στο 2,38% η απόδοση. Τουλάχιστον 5 νεκροί σε Ισραηλινά πλήγματα στην Αμπάτια στο Νότιο Λίβανο. Κατάρρευση τουλάχιστον 3 κτηρίων από τα 5,9 ρίχτερ στην Ανατολική Τουρκία. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Μπιλάλη, η αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το Μεσημβρινό Μαγκαζίνο.
Εδώ λοιπόν, ναι, δεύτερο μέρος.
Έχουμε αρκετά μηνύματα, αλλά εντάξει, θα τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί όσοι στέλνουν.
Θα τα πούμε. Ναι, θα ναι, τα πούμε. Εμείς είμαστε. Υπάρχει διάδραση με τους ακροατές. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εκπομπή έχουμε και λέμε. Μέρος δεύτερο. Και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το ΠΑΣΟΚ έκλεισε τώρα. Πάμε. Θα δώσει δείγματα
ναι,
γραφής ο νέος.
Πάμε αξιωματική αντιπολίτευση.
Ο νέος παλιός πρόεδρος. Θα είναι η συζήτηση έτσι πιο. Δεν θα είναι τόσο κοντά. Τόσο κοντά η συζήτηση και τόσο πυκνή είναι για το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, κύριε Ζαχαριάδη?
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Είμαι καλά.
Καλά, δυνατά.
Εννοείται. Παρά τις δυσκολίες.
Εγώ...
κάθε μέρα και από μία
έκπληξη.
Ωραία, αυτό είναι πολύ ωραίο.
Κάθε μέρα και από μία έκπληξη.
Εγώ
πάντως,
θέλω, εγώ θέλω να ξεκινήσω με ένα γενικότερο πράγμα και να πάμε στα πιο ειδικά. Όλο αυτό το μαναφούκι που γίνεται για αρκετούς μήνες τελευταία, πιστεύω να καταλαβαίνετε ότι έχει απομακρύνει πάρα πολύ κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ και ότι αυτός ο κόσμος δύσκολα, γιατί δεν έχει και τη βάση σαν τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, μπετόν, δύσκολα ξαναγυρίζει. Σας προβληματίζει αυτό? Προφανώς σας προβληματίζει.
Και το αντιλαμβάνομαι και το αισθάνομαι πολιτικοκοινωνικά και αισθάνομαι την ανάγκη να απολογηθώ σε αυτόν τον κόσμο και να του ζητήσω ένα συγγνώμη. Νομίζω όμως ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ κατορθώσει μετά από όλη αυτή την περιπέτεια να επιστρέψει στη σοβαρότητα και στην πολιτική, έχετε δίκιο, με δυσκολία ένας κόσμος θα αρχίζει να τον κοιτάζει ξανά και να τον προσεγγίζει.
Τι πρέπει να γίνει για να γυρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στη λογική και στην κανονικότητα? Καταρχήν να ζητήσω μια χάρη, αν επειδή ακούγεται...
ένας βόμβος.
Δεν ξέρω αν είναι ανοιχτά παράθυρα ή είναι σε ένα σημείο που μπορείτε...
Τώρα καλύτερα.
Τώρα πολύ καλύτερα.
Ναι, ναι.
Έτσι πρέπει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι. Να ακούγεται ξεκάθαρα.
Γιατί τώρα είναι σαν πριν.
Που ακούγονταν πολλές φωνές.
Αν ήταν τόσο απλό...
θα κλείνουν τα παράθυρα και θα
ξεδιάζει η ιστορία. Τι είναι το απλό και τι είναι το σύνθετο.
Και τελειώνει η υπόθεση. Είναι πιο σύνθετο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει για να επανέλθει στην κανονικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ?
Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της κοινωνίας. Να ασχοληθεί με τα τιμολόγια.
Με ποιον επικεφαλή?
Τα πορτοκαλί, τα κίτρινα, τα πράσινα, τα μπλε. Να οριοθετηθεί αυτή η κατάσταση. Με την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, με τη δύσκολη κατάσταση στο σύστημα.
Ποιος είναι αυτός που μπορεί να βάλει το ΣΥΡΙΖΑ πάλι στις ράγες?
Εγώ νομίζω ότι και οι τέσσερις υποψηφιότητες που έχουμε μέχρι στιγμής, του Φάμελου, του Πολάκη, του Φαραντούρη
και του Κλέτου, φτάστε με, ναι.
Ναι, θυμήθηκε πρώτα τον κύριο Φάμελο, οπότε καταλαβαίνω ότι σε σειρά προτίμησης πάει έτσι όπως το είπα.
Όχι, το είπα έτσι όπως μου ερχόταν.
Πάντως δεν είναι με αλφαβητικά.
Γιατί ο Κλέτσος δεν ήταν πρώτα.
Δεν μπορούσα να τα βάλω αλφαβητικά. Σας τα βάζω λοιπόν από το τέλος προς την αρχή του αλφαβήτου.
Και ανοιχτό ακόμα ποιος θα είναι. Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε και άλλη υποψηφιότητα από ό,τι καταλαβαίνω.
Εντάξει, ανοιχτή είναι η λίστα των υποψηφιότητων.
Μέχρι πότε?
Όποιος πληρεί τα κριτήρια μπορεί να...
Μέχρι πότε είναι?
Μέχρι τις 24 του μήνα.
Οκτωβρίου.
Α, ναι. Τελειώνει σε λίγο. Ναι.
Ερώτηση άλλη. Επειδή εγώ, εντάξει, και από το μικρόφωνο αυτό έχω πει ότι, εντάξει, δεν με είχε πείσει ο Στέφανος Κασελάκης πολιτικά με όλα αυτά τα lifestyle και την γενικότερη παρουσία του. Όμως θεωρώ ότι ένα κόμμα το οποίο είναι κατεξοχήν κόμμα που επικαλείται τις δημοκρατικές αξίες και την ανοιχτή κοινωνία, όλες τις απόψεις, όλες τις νόμες, πώς δεν είναι κόντρα ρόλος αυτό το κόμμα να αποκλεί έναν ο οποίος ήρθε και το πήρε το κόμμα από το πουθενά και τώρα να τον αποκλεί ως πρώην πρόεδρο? Δεν είναι κόντρα ρόλος αυτός για οποιοδήποτε λόγο?
Κόντρα ρόλος είναι να στέλνεις εξώδικο στο κόμμα σου.
Εντάξει. Αυτός είναι ένας λόγος αποκλεισμού?
Είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος, εν πάση περιπτώσει.
Εντάξει, το απέσυρε.
Τι θα πει το απέσυρε? Δηλαδή, εσείς στη ζωή σας έτσι. Τώρα δεν είναι προσωπικό το σχόλιο.
Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά στην πολιτική το ότι έκανα ένα λάθος.
Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ούτε κουκουλοφόρους μπορείς να αποκαλείς τους συντρόφους σου και τους συνοδοιπόρους σου. Ούτε για πραξικοπήματα μπορείς να μιλάς. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα.
Ναι.
Δεν έχουν ακουστεί ποτέ σε κανένα κόμμα του δημοκρατικού τόξου στην Ελλάδα ως εσωτερική αντιπαράθεση. Με αυτή την έννοια, κάποιος ο οποίος έρχεται να υπονομεύσει και να διαλύσει έναν κομματικό φορέα, γιατί αυτό κάνει στην πράξη ο Στέφανος Κασελάκης εδώ, είδαμε ότι χθες χρησιμοποίησε ιστοσελίδα για να μαζέψει ο ίδιος προσωπικά στοιχεία με τον τίτλο «Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ».
Βέβαια, σε αυτό απάντησε και είπε ότι προϋπήρχε αυτό.
Τι προϋπήρχε, να μαζεύει στοιχεία στο όνομα «Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ»?
Διαβάζω. Λέμε, εγώ λέω τι απάντησε ο κ. Κασελάκης.
Εμείς, ναι, καλά κάνετε εσείς. Εγώ απαντώ σε αυτό. Εμείς λέμε σε όλους τους προοδευτικούς και δημοκράτες πολίτες να γραφτούν στον Άι ΣΥΡΙΖΑ. Στέφανος Κασελάκης τι του λέει? Ελάτε να γραφτείτε στο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη. Δεν είναι
αυτό. Αυτό γιατί το έκανε? Για να πει ότι έχω κόσμο μαζί μου που δεν σας γουστάρει πια εσάς, γιατί είσαστε, ξέρω εγώ, η περίεργη νομεκλατούρα και...
Φαίνεται σαν να προσπαθεί να στήσει ένα δικό του παράλληλο μηχανισμό στο εσωτερικό για να έχει μεγαλύτερες δυνατότητες να κάνει ένα βήμα προς τα έξω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όμως παραβιάζει μία σειρά από πράγματα. Και ένας από τους...
Επόμενη κίνηση ποια θα είναι, η διαγραφή?
Δεν μπαίνει τέτοιο θέμα κατά την άποψή μου. Πολιτικά είναι τα ζητήματα.
Γιατί είπατε...
Να αντιληφθεί και ο ίδιος και όλοι μας ότι όταν θες να υπηρετήσεις έναν χώρο από ηγετική θέση, πρέπει να θέλεις να τον αγκαλιάσεις, να τον ενώσεις, να τον διευρύνεις, να τον ανανεώσεις και όχι να τον υπονομεύσεις και να τον διαλύσεις.
Θεωρείτε ότι ήρθε επισκοπό τέτοιο? Γιατί κάτι τέτοιο υπονοούσατε πριν.
Ήρθε για να διαλύσει,
για ποιο λόγο?
Εγώ δεν μετέχω σε θεωρίες συνωμοσίας και είμαι γενικώς είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος. Δίνω χρόνο στους ανθρώπους, δικαιολογώ λάθη, αστοχίες, αδυναμίες. Εδώ όμως είχε έναν ολόκληρο χρόνο θητείας. Ιδεολογικοπολιτικά θόλωσε το στίγμα του κόμματος, ατόνισαν οι διαχωριστικές του γραμμές, το συρρήκνωσε εκλογικά. Στη συνέχεια συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο στο εσωτερικό. Και γι' αυτό νομίζω ότι δεν... Έχει κρυθεί αυτή η υπόθεση.
Αυτό έγινε λόγω, πιστεύετε, αδυναμίας του συγκεκριμένου να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο ή υπάρχει κάποιος άλλος δάκτυλος, κάτι, δεν ξέρω κι εγώ τι?
Όχι, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό και ούτε θέλω να μπω σε τέτοια σενάρια. Εγώ διαπιστώνω μια πραγματικότητα ότι το κόμμα, πέρα από τις εξωτερικές επιθέσεις που είχαμε συνηθίσει να δέχεται και είναι θεμητό σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία να υπάρχουν συγκρούσεις, δέχεται και επίθεση από τα μέσα.
Εκ των έσω.
Και πρέπει να αμυνθεί αυτό το κόμμα, δεν μπορεί να μην αμυνθεί.
Ναι. Συνέδριο θα γίνει κανονικά?
Βεβαίως, κανονικά θα γίνουν.
Εκεί στο συνέδριο...
Όχι, προγραμματιστεί, θα γίνει κανονικά.
Όχι, γιατί βγήκανε κάποιες πληροφορίες, θα πάει πιο πίσω. Ναι. Στο συνέδριο πώς ελπίζει η πλευρά του κυρίου Κασελάκη να ανατρέψει την κατάσταση? Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Και δεν ξέρω αν σκέφτονται με όρους πολιτικούς. Αλλά αν έχουν στο μυαλό τους να κάνουν κάποια έφοδο, κάποια μπούκα, κάποια γιούχα, να μας καταστήσουν σε μια κατάσταση, ας πούμε, εντάσεων και προσβολών, να ξέρουν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Mm. Δηλαδή η εικόνα προχθές μετρημένων στα δάχτυλα του ενός χεριού ανθρώπων να είναι έξω από τα κεντρικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και να φωνάζουν η Χούντα της Αριστεράς είναι ανεπίτρεπτη και δεν θα επαναληφθεί.
Πώς μπορεί να διασφαλιστεί αυτό?
Πρέπει να διασφαλιστεί για να μην διαλυθεί το κόμμα μας. Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα που στα συνεδριά μας παίζουμε καρεκλιές όπως παίζανε καρεκλιές στην δεκαετία του 2000 άλλα κόμματα στα συνεδριά τους και δεν θα γίνουμε τέτοιο κόμμα. Εμείς ήμασταν πολιτισμένο κόμμα, δημοκρατικό, με ισχυρές συγκρούσεις και ισχυρή αντιπαράθεση, αλλά ποτέ δεν είχαμε στο εσωτερικό μας ούτε βία, ούτε ένταση, ούτε προσβολές. Ούτε να λέει ο ένας τον άλλον φασίστα, χουντικό κτλ. Αυτοί που το λένε δεν μπορούν να ανήκουν σε αυτό το χώρο. Είναι απολύτως σαφές.
Δεν είναι ένα θέμα το γεγονός ότι τουλάχιστον δημοσκοπικά και στις μετρήσεις ο κύριος Κασελάκης φαίνεται να έχει, δεν ξέρω αν έχει προβάδισμα έναντι των υπολείπων, αλλά σίγουρα έχει ένα ρεύμα, έχει ένα κομμάτι τέλος πάντων. Αυτό δεν σας προβληματίζει με όλα αυτά που καταγγέλλεται και λέτε ότι έχει κάνει στραβά, ας πούμε, και χωρίς ότι πάει το κόμμα προς διάλυση?
Είναι λογικό να εμφανίζεται αυτό, γιατί έχει συρρυκνώσει το κόμμα. Σε ένα κόμμα απολύτως συρρυκνωμένο είναι λογικό, σε ένα κόμμα Κασελάκη, ο Κασελάκης θα είναι πιο ψηλά από τους υπόλοιπους. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως είναι ένα μεγάλο κόμμα, μια ιστορική παράταξη, κυρίως με μέλλον, αλλά και με σημαντικό παρελθόν. Και με αυτή την έννοια, αν απευθυνθεί στον προοδευτικό κόσμο της χώρας και σε έναν κόσμο που τα προηγούμενα χρόνια τον επέλεγε, αλλά τώρα με τη σημερινή κατάσταση κρατάει μια απόσταση, εκεί όχι, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να διαμορφώσει πλειοψηφικό ρεύμα, αλλά το ρεύμα του θα είναι μειοψηφικό. Δεν πάω εγώ όμως αυτό. Το ερώτημα είναι εάν μπορούμε να μετέχουμε στην ίδια αρένα και στο ίδιο τραπέζι με κάποιον ο οποίος μας λέει πραξικοπηματίες, κουκουλοφόρους, μας κάνει
μαύρα ταμεία, εξώδικα.
Ναι, μπορούμε να μετέχουμε.
Σε αυτή τη φάση δεν θα έπρεπε να έχει μιλήσει και ο Αλέξης Τσίπρας.
Μπορείς να ανταλλάξεις συνταγές μαγειρικής με ανθρωποφάγους, έτσι να το πω, κάτι υπερβολή.
Δεν κακό αυτό.
Είναι πολύ κακό. Άμα είσαι ανθρωποφάγος είναι κακό. Αν είσαι ανθρωποφάγος είναι μια καλή ιδέα.
Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση...
Ο Αλέξης Τσίπρας υποδηλώνει την παρουσία του στο δημόσιο χώρο. Το έκανε και το καλοκαίρι με το συνέδριο.
Το υποδηλώνει. Ξέρετε ότι οι υποστηρικτές Κασελάκη λένε ότι είναι ο ενορχιστρωτής του αποκαλούμενου πραξικοπήματος εντός εισαγωγικών.
Ναι,
όπως το...
ναι οι ίδιοι που έλεγαν ότι έφερε τον Κασελάκη ο Τσίπρας, βέβαια.
Οι άνθρωποι που μιλάνε για πραξικόπημα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανιστόρητοι και αβαθείς πολιτικά. Δεν μπορείς να μιλάς για την αριστερά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Δημήτρης Χατζησοκράτης. Τις μέρες του Πολυτεχνείου, νομίζω και ο Στέφανο Τσουμάκας ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο.
Ναι.
Μπορείς σε αυτά τα στελέχη, τώρα να πας στο Χατζησοκράτη, αφήστε με εμένα, εγώ ακόμα δεν έχω γίνει 40 χρονών, δεν έχω ζήσει αυτή την εποχή, είναι λογικό. Θα μπορείς να πας στο Χατζησοκράτη που ήταν και να το πεις ότι είσαι πραξικοπηματίας.
Ναι.
Δεν είναι φεδρό αυτό το πράγμα. Μπορούμε να συνεπάρξουμε, μπορούμε να κάνουμε.
Ναι, αυτό το έχουμε διατυπώσει και εδώ πέρα, ότι όλοι όταν λένε με ευκολία χούντα είναι, πρέπει λίγο να το σκέφτονται καλύτερα.
Το δεύτερο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, υποδηλώνει την παρουσία του στο δημόσιο χώρο με τρόπο πολιτικό και χωρίς να εμπλέκεται στα εσωτερικά ζητήματα του κόμματος, το οποίο ηγήθηκε με επιτυχία για 15 χρόνια και το παρέδωσε ως ισχυρό κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δυστυχώς έχουμε πάει πολύ χειρότερα. Την επόμενη Τρίτη, εξ όσων γνωρίζω, έχει μια σημαντική ημερίδα
για την
τα
ακρίβεια.
Ζητήματα της οικονομίας, της ακρίβειας, της ανάπτυξης.
Αυτό τι σημαίνει, επειδή την είδα αυτή την εκδήλωση, ότι είναι μια επιχειρή κατά κάποιο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας να ξαναγυρίσει δεν θα πω στην ενεργοπολιτική, γιατί ο άνθρωπος είναι βουλευτής, αλλά σε έναν ρόλο πιο αρχηγικό.
Όχι. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ως πρώην πρωθυπουργός Ινστιτούτο και μετέχει στα δημόσια πράγματα της χώρας, καταθέτοντας προτάσεις, ιδέες και αναλύσεις.
Αυτά τα γύρω-γύρω μπορεί να φτάσουν και προς το κέντρο της πολιτικής, και, γιατί αυτό, τα Ινστιτούτα το ένα το άλλο.
Υπάρχει πιο κεντρικό πράγμα από τη συζήτηση για την ακρίβεια.
Καλά κάνει και κάνει την συζήτηση για την ακρίβεια, απλά λέμε ότι τώρα, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Ο κόσμος αυτή τη στιγμή τι ανάγκη έχει, αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν με τα πολιτικά. Να βλέπουν ένα χώρο που να παράγει πολιτική, που να παράγει...
Πάντως σήμερα που μιλάμε, κύριε Ζαχαριάδη...
Δεν έχει ανάγκη από πρωινές εκπομπές ψυχαγωγικού
χαρακτήρα.
Ωραία,
πάντως σήμερα που μιλάμε...
Πρωινές εκπομπές ψυχαγωγικού χαρακτήρα επιλέγουν αυτοί που θέλουν να δουν πρωινές εκπομπές ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
Πάντως σήμερα που μιλάμε, άμα ρωτήσετε τον κόσμο, το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Και αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο εσείς που είστε μέσα στα πράγματα, εσείς ο δίπλα ο παραδίπλα, να φροντίσει να υπάρχει αντιπολίτευση. Πιστεύετε ότι αυτό... μπορεί να γίνει αυτό, γιατί δεν βλέπω φως.
Γι' αυτό σας είπα ότι με τη νέα μας ηγεσία πρέπει να κάνουμε αυτή την προσπάθεια, να επιστρέψουμε στη σοβαρότητα και στην πολιτική.
Με γέφυρες προς το ΠΑΣΟΚ, για κάτι κοινό, κάτι παράλληλο, κάτι όχι παράλληλο.
Με γέφυρες προς όσους επιθυμούν να διαμορφωθεί στη χώρα μια προοδευτική πλειοψηφία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως μετά από αυτή τη διαδικασία δεν θα είναι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ και σε επίπεδο στελεχών. Δηλαδή με τόση τοξικότητα και ακρότητες που έχουν ακουστεί μεταξύ των συντρόφων των αποκαλούμενων, δεν νομίζω ότι μπορείτε εσείς να συνεπάρξετε την επόμενη μέρα.
Ας πούμε να συμπληρώσω.
Με Πέτρο Παπά, συγγνώμη, με Τζάκρη.
Αυτό ακριβώς. Αυτά τα στελέχη που είναι και βουλευτές. Και βγαίνει ο Φάμελος, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Έχουν χώρο και θέση. Στο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα στελέχη που ήταν από τα πρωτοπαλίκαρα, ας πούμε, του Στέφανου Κασελάκη
που είναι,
και άρα
που είναι,
εστερνίζονται ακόμα, και τις ιδέες του προφανώς
και έχουν πει και διάφορα, δηλαδή τώρα ο Πέτρος Παπάς έλεγε για τον κύριο Ζαχαριάδη περίπου, ας πούμε, σας γάλεσε ότι πιέσατε τόσο πολύ τον Κασελάκη παρότι υπήρχε άλλη υποψηφιότητα να σας στηρίξει εσάς για τον Δήμο της Αθήνας και στο τέλος ότι τον προδώσατε κιόλας που βγήκατε απέναντί του. Έχουν ακούσει δηλαδή χοντράδες, δεν είναι?
Όλοι όσοι σέβονται ένα πλαίσιο αρχών και αξιών και ένα σύνολο κανόνων χρειάζονται στο ΣΥΡΙΖΑ, κανένας δεν περισσεύει. Όλοι όσοι μπορούν να βάλουν το προσωπικό τους εγώ κάτω από ένα μεγάλο συλλογικό εμείς είναι αναγκαίοι για την επόμενη μέρα.
Είναι τώρα, λίγο γενικό αυτό.
Όχι, όχι, δεν είναι γενικό. Είναι πολύ
εγώ δεν μπορώ πάντως να καταλάβω πώς θα συνεπάρξετε στα όργανα του κόμματος με τους κασελίστας, δηλαδή με την κυρία Τσάκρη, με τον κύριο Παπά και τον κύριο Κόκαλη.
Όποιοι θέλουν να σέβονται τους κανόνες συλλογικότητας θα μετέχουν στη συλλογικότητα κανονικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μιλήσει για την ανάγκη, ανάγκη ενότητα στο εσωτερικό του και ανάγκη ευρύτερων συγκλήσεων στην προοδευτική παράταξη. Εγώ διαφωνώ με τη λογική των διασπάσεων, διαφωνώ με τη λογική της αλαμοποίησης. Θεωρώ ότι είναι καταστροφική αυτή η λογική για τον ευρύτερο χώρο μας και πρέπει να έχουμε την μεγάλη εικόνα. Τώρα,
κάτι δεν έχει γίνει σωστό όμως να έχουν γίνει 2-3 διασπάσεις στο παρελθόν και να επίκειται κι άλλη μία στο άμεσο μέλλον.
Μα γι' αυτό πρέπει να πάμε καλύτερα. Τώρα για τα ζητήματα του Δήμου της Αθήνας.
Το ακούσατε πάντως.
Ναι, ο Πέτρος δεν τα ξέρει καλά γιατί ήταν στο Κυλικής εκείνη την περίοδο, οπότε θέλει με καλό πνεύμα να του τα εξηγήσω.
Η ΕΚ Ζαχαριάδη.
Κάναμε μία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο μια σημαντική παρουσία στην πόλη και δώσαμε τη δυνατότητα με συνεργασία και υποστήριξη στο δεύτερο γύρο να ιτηθεί ο εκλεκτός του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό δεν ήταν εύκολο. Δεν λέω ότι αυτό το έκανα εγώ ή μπράβο μου και τα λοιπά. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες, αλλά βλέπετε πως είναι τα πράγματα.
Όχι, συνεισέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογή Δούκα, δεν το συζητάμε.
Και υπάρχει μία πρόκληση, αυτό το πετυχημένο μοντέλο συνεργασίας εκλογικής στο δεύτερο γύρο, αλλά και πολιτική της συνέχεια, γιατί συνεργαζόμαστε, αυτή είναι η αλήθεια, να πετύχει και όχι να υπονομεύεται.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, επειδή είπατε ότι ξέρετε να συγχωρείτε και να δίνετε έτσι, να αναγνωρίζετε λάθη.
Δεν συγχωρώ. Όχι. Παπάς. Δεν είμαι παπάς.
Ούτε Πέτρος, ούτε Νίκος.
Παπάς. Λοιπόν, λέω όμως.
Άλλο λέω, ναι.
Να συγχωρώ. Εγώ καταλαβαίνω ότι τα ζητήματα είναι πολιτικά και μπορεί με ανθρώπους με τους οποίους σήμερα διαφωνώ ή χθες διαφωνούσα. Αύριο να είμαι μαζί. Και εμάς ο αντίπαλός μας δεν είναι ούτε μέσα στην ευρύτερη παράταξη.
Είναι
στο δημοκρατία, είναι και Μητσοτάκη.
Στο πεδίο της συγχώρεσης ο κύριος Αντώναρος που σας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ μαζί με τη Ράνια Σβίγκο αμεληταία ποσότητα.
Τι να σας πω, δεν θέλω να κάνω εγώ προσωπικές. Εγώ ποτέ δεν έκανα προσωπικές αναφορές. Δεν είναι αυτό το στυλ μου. Εγώ ανέβασα πάρα πολύ την ένταση, όχι σε προσωπικό επίπεδο.
Σε πολιτικό.
Σε πολιτικό επίπεδο. Όταν έκανε αναφορά για χουντικές πρακτικές. Εάν ο ίδιος αισθάνεται καλά να πηγαίνει στο κόμμα του και να αισθάνεται ότι δίπλα του έχει χουντικούς, εγώ δεν αισθάνομαι καλά και γι' αυτό φώναξα και φώναξα έντονα και φώναξα δημόσια. Δεν το φώναξα όμως. Προσωπικά άλλωστε. Τον έχω καλωσορίσει. Έτσι. Δεν έχω κάτι να συγχωρέσω.
Ωραία.
Είναι κρίσιμες στιγμές. Ο καθένας πρέπει να σκεφτεί.
Εύχομαι.
Ψύχρεμα. Εγώ δεν αλλάζω γνώμη για αυτά.
Εύχομαι γερό στο μάχη.
Δεν θεωρώ
αυτό το μόνο σίγουρο.
Δεν θεωρώ κανένα συνοδοιπόρο μου χουντικό. Και δεν θα ήμουν ποτέ με κανέναν στο ίδιο κόμμα που θα θεωρούσα χουντικό.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριάδη. Να είστε καλά.
Είναι σίγουρο ότι θα τα ξαναπούμε. Ναι. Έχουμε διάφορες εξελίξεις.
Κουράγιο γενικώς και να βγείτε σε ένα ξέφωτο κάποια στιγμή.
Πάμε λοιπόν.
Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε
αθλητικά. Σφαλιάρα που ακούστηκε από το Παρίσι μέχρι την Αθήνα, χθεσινίδα του Παναθηναϊκού.
Και ο Νίκος Τσιμπλάκης, απογοητευμένος.
Ναι, με γερή σφαλιάρα. Και.
Έλα, Δημήτρη.
Νέος προπονητής στην Εθνική Αγγλίας.
Τούχελ.
Ναι. Ήταν, εντάξει, στην Αγγλία εδώ που τα λέμε, θεωρώ ότι είναι πιο επικίνδυνη, έτσι όπως το λέω, επικίνδυνη θέση προπονητή στον κόσμο.
Ναι. Δεν μ' άρεσε ποτέ ο Τούχελ. Μου βγάζει τον τύπο
εμένα
δεν
μ' αρέσει.
Που ζει με τη μάνα του μέχρι να συγχωρεθεί η καημένη, δηλαδή μέχρι τα 50-60, να μπορεί να του σιδερώνει και το σόβρακο
δηλαδή,
μέσα και να του κάνει το φαγητό.
Οι Άγγλοι, έτσι, αντιμετωπίζουμε και εμείς και οι φίλαθλοι και οι δημοσιογράφοι με πολύ και με δύσκολο τρόπο τους Έλληνες, τους προπονητές των ελληνικών ομάδων, αλλά οι Βρετανοί για τον προπονητή της εθνικής τους ομάδας είναι πάρα πολύ δύσκολη και απ' τη μία είναι ωραία θέση, αλλά θεωρώ ότι είναι και μία από τις δυσκολότερες, αν όχι δυσκολότερη θέση προπονητή.
Η Daily Mail τα έγραψε όλα. Μαύρη μέρα για το αγγλικό ποδόσφαιρο.
Έτσι. Έκανε τέτοιο καλωσόρισμα.
Έκανε.
Ωραίος.
Οπότε καταλαβαίνουμε
θα, θα το καλωσορίσουμε και εμείς, Δημητράκη μου, στο
ΆΚΑ. Δεν θα είναι στο ΆΚΑ, θα είναι ο Κάρσλι.
Α, ωραία.
Ναι.
Δεν θα έχει εκεί πέρα να έρθει να δει λίγο την ομάδα.
Πάντως θα κοουτσάρει ο άλλος. Λέει εντάξει, μην χρειαστώ τώρα καμιά πατάτα από την αρχή.
Ναι, και
ωραία. Πράγμα. Έχουμε τίποτα άλλο. Έχουμε ένα μάτς Ευρωλίγκα σήμερα, Μπαρτσελόνα-Μονακό. Ωραίο ματσάκι.
Και μετά έχουν πάλι. Έχουμε γενικώς την εβδομάδα. Έχουμε δύσκολα. Έτσι.
Ναι,
το Real Παναθηναϊκός.
Αύριο.
Δεν είναι στα πολύ καλά τους.
Έχασε και η Real, βέβαια.
Ναι, ναι, γι' αυτό λέω δεν είναι στα πολύ καλά τους.
Και ο Ολυμπιακός με στην ΕΦΕΣ είναι δύσκολο παιχνίδι, το οποίο επίσης έχασε η ΕΦΕΣ.
Ναι, αλλά και ναι, χθες έτσι άνετα και ωραία.
Και ψάχνει, ας πούμε, γενικότερα από εδώ και πέρα παιχνίδια για να σου φαρίσει την ήττα στο ΣΕΦ νωρίς, βέβαια, πάρα πολύ νωρίς. Αλλά καλό είναι κάπου να το ισοφαρίσει έτσι την εντός έδρας ήττα Ολυμπιακός.
Είναι πολύ κακός πάντως ο Παναθηναϊκός και αρκετά καλός Ολυμπιακός.
Ναι, όχι, ναι, καλός ήταν.
Αρκετά καλός, ναι, ήταν.
Εφτά. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μου.
Αύριο θα είναι γιατί μπαίνουμε, πανερχόμαστε. Super League,
ναι,
στην δράση.
Ναι, χαμός.
Και, αύριο, ναι.
Και έχει και ωραία παιχνίδια αύριο, το Σαββατοκυριακό, το Σουκού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
Τώρα που σας αποχαιρετούμε, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι.
Ναι.
30 του Νοέμβρη θα γίνουν τα εγγένεια του Μετρό Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της εκπομπής, αυτός που ένας από τους καλλιτέχνες που θα κληθεί να τραγουδήσει είναι ο Αντώνης Ρέμος. Για ποιο λόγο, ποιο τραγούδι θα αφιερωθεί στο μετρό της Θεσσαλονίκης?
Τη μέρα που φύγες, τον ήλιο έχω χάσει και νύχτα την καρδούλα μου εχμάλωτη έχει πιάσει. Εσύ μπορείς, έλα να με τελειώσεις, μη μου το αρνηθείς.
Απευθύνεται στο Μετροπόντικα ο Αντώνης.
Ποιος καλύτερος, έλα να με τελειώσεις, μόνο εσύ μπορείς, 30 του Νοέμβρη.
Έτσι, φιλιά πολλά, να είστε καλά.
Του Μετρό Θεσσαλονίκης.
Η Σκυτάλη στον ένα και μοναδικό στο Γρηγόρη Νιάκα. Εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τη μία με από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρα.
Άλλος να φυλάει τα χείλη που φιλούσα εγώ. Δεν υπάρχει λόγος πια να ζω μονάχος. Είναι σαν το κύμα που το σπάει ο βράχος. Δώσε ζωή και έλα πάρ' την πίσω, σε παρακαλώ. Εσένα από κοντά μου κομμάτια γίναν οι χαρές και τρόμος τα όνειρά μου. Έλα να με εσύ μπορείς, μου μη φοβηθείς, μαχαίρι να καρφώσεις. Είσαι όλα ό,τι έχω και δεν έχω, σου φωνάζω άκουσε με δεν αντέχω, άλλος να φυλάει τα χείλη που φιλούσα εγώ.